Et factum est, cum consummasit Jesus precipiens duodecim discipulis suis, transiit inde, ut doceret et predicaret in civitatibus eorum. Johannes autem, cum audisset in vinculis opera Christi, mittens duos de discipulis suis aetili, tu esci venturus es, an alium expectamus? Et respondens Jesus aetilis, euntis renunciate Juani, qui audistis et vidistis. Sessi vident, claudi ambulant, leprosi mundantur, surdi audiunt, mortui resurgunt, pauperes evangelizantur, et beatus est, qui non fueret scandalizatus in me. Ilis autem abiuntibus, sepit Jesus disere ad turbas de Juane. Quid existis in desertum videre? Arundinem vento agitatam? Sed quid existis videre? Hominem molibus vestitum? Exe, qui molibus vestiuntur in domibus regum sunt. Sed quid existis videre? Profetam? Etiam dico vobis et plusquam profetam, ic enim est quo scriptum est, exe, ego mito angelum meum ante faciem tuam, qui preparabit viam tuam ante te. Amen dico vobis non surexit inter natos mulierum major Juane Baptista, qui autem minorist in regno celorum majorist illu. Adiebus autem Juanis Baptiste, usque nunc regnum celorum vim patitur, et violenti rapiunt illud. Omnes enim profete et lex usque ad Juanem profetaverunt, et si vultis recipere, ipsi est Elias qui venturus est. Quiabit aures audiendi, audiat. Qui autem similem estimabo generationem istam? Similis est pueris sedentibus in forro, qui clamantes quae qualibus dicunt, sesinimus vobis et non saltastis, lamentavimus et non plangsistis, venit enim Juanis neque manducans, neque bibens, et dicunt, demonium habet. Venit filius hominis manducans et bibens, et dicunt, exe, homo vorax et potator vini, publicanorum et peccatorum amicus, et justificata est sapientia a filiis suis. Tunc sepet exprobrare civitatibus in quibus factis sunt plurime virtutis ecus, quia non ecisen penitentiam. Veti bicor Zain, veti vive Saida, quia sien Tiro et Sidone facte esent virtutes que factis sunt in vobis, olim in Cilicio et Cinere penitentiam ecisent. Verum tamen dico vobis, Tiro et Sidone remissios erit in die judicii quam vobis. Et tu, Capharnaum, num quid usci in celum exaltaberis, usci in infernum descendis, quia sien Sodomis facte fuis in virtutes que factis sunt in te, forti mansissent usci in unc diem. Verum tamen dico vobis, quia teri Sodomorum remissius erit in die judicii quam tibi. In illo tempore, respondens, Jesus dixit, confitior tibi, Pater Domine Celiae Terrae, quia abscondisti eca sapientibus et prudentibus, et revelasti ea parvulis. Ita, Pater, quoniam sic fuit placitum ante te. Omnia mihi tradita sunt a patri meo, et nimo novit filium nisi Pater. Nece patrem quis novit nisi filius, et qui voluerit filius revelare. Venite ad me omnis qui laboratis et onerati estis, et ego refisiam vos. Tolite hugum meum super vos, et dissite a me, quia mitis sum et humilis corde, et invenietis requiem animabus vestris. Hugum enim meum suave est, et onus meum leve est.